dëgjuesën nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Prama Hirelçani dhe unë Valona Tela. Jemi së pari me titujt kryesor. Bashkimi Evropian dërgon mision vëzhgues për zgjedhjet e 8 qershorit. Situatë tensionuar në Shkup pas vrasjes së një maqedonasi. Bosnia, Serbia, Kroacia vazhdojnë luftën me përmbytjet. Ushtria në Tajland shpall gjendje të jashtëzakonshme. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur sot në takim përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, i cili e ka njoftuar atë me vendimin e shefes së politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton për të dërguar mision vëzhgues të BE-s për monitorimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Vendimi i baroneshës Ashton vjen si përgjigje në letrën e dërguar nga presidentja me kërkesën që BE-ja të monitorojë zgjedhjet e 8 qershorit. Mira njerëz nga Bosnia, Serbia dhe Kroacia janë evakuar mëngjesin e sotëm si pasojë përmbytjeve që kanë goditur rajonin. Së paku 20 njerëz kanë vdekur në Bosnjë, 20 në Serbi dhe 2 në Kroaci. Në Bosnjë ka pasur edhe rrëshqitje dheu, të cilat kanë shkatruar shtëpitë dhe rrugët. Në Serbi janë duke punuar për të përforcuar brigjet e lumit Sava, i cili mund të arrijë nivele të larta sot ose nesër në Beograd. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu ka urdhëruar trupat që të kthehen në bazat e tyre të përhershme pas stërvitjeve ushtarake pranverore pran kufirit me Ukrainën. Thirrja e Shoigut vjen një ditë pasi agjencitë ruse të lajmeve kanë thënë se presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar po ashtu forcat ruse pran Ukrainës që të kthehen në kazerma. Megjithatë, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk kanë parë asnjë shenjë të tërheqjes ruse. Ushtria e Tajlandës ka thënë se ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për të ruajtur ligjin dhe rendin. Vendimi i papritur i jep ushtrisë kompetenca të gjera për të zbatuar masën e saj. Ushtria këmbgul se ka qëllim të ofrojë siguri kombëtare dhe jo të bëjë grusht shtet. Gjendja e jashtëzakonshme vjen pas një krize të gjatë politike që ka çuar në protesta vdekjeprurse antiqeveritare. Kina ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga Shtetet e Bashkuara kundër 5 zyrtarëve të saj ushtarak të dyshuar për spionazh kibernetik. Pekini ka thënë se nuk ka qenë kurrë angazhuar në vjedhje kibernetike dhe se akuzat dëmtojnë bashkëpunimin midis dy vendeve. Ministria e Jashtme kineze ka thirrur po ashtu në bisedë informative ambasadorin amerikan në Pekin. Prokurorët amerikan kanë thënë se zyrtarët kinez kanë vjedhur dokumente sekrete tregtare nga 5 kompani dhe një sindikat e punës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Shkup prej mbrëm po vazhdon situata e tensionuar, sidomos në lagjën Gjorqe Petrov, ku është vrarë një i ri maqedonas. Dora si ka qenë një bashkëmoshatar i tij shqiptar i cili u është dorëzuar autoriteteve të rendit. Në shenjë zemrimi, popullata maqedonase ka dëmtuar pronat e shqiptarëve dhe ka bllokuar rrugë. Për më shumë hollësin nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Shkup mbrëm ka mbretëruar situatë tensionuar pas vrasjes së të riut maqedonas nga një bashkëmoshatar shqiptar. Incidenti tragjik ka ndodhur të hanën pas dite kur pas një zanke dora si ka therrur në metik 18 vjeçarin maqedonas, pas çkaj i riu shqiptar i është vetëdorzuar policis. Edhe burimet policore kanë konfirmuar se shkak i zankës tragjike ka qenë një biçikletë e vjedhur. Vrasja e të riut maqedonas gjatë natës së kaluar ka qenë shkak për organizimin e protestave nga popullata maqedonase, e cila ka dëmtuar pronat e shqiptarve në këtë lagje të banuar me shumicë maqedonase, ndërkohë që protestuesit gjithashtu kanë bllokuar të gjitha rrugët që çojnë ka hyrje e dalje të Shkupit për në Tetov. Situata sot në lagjen Gjorqe Petrov të Shkupit ku ka ndodhur incidenti duket e qetë, megjithse banorët e kësaj lagje janë të revoltuar nga situata e krijuar. Po gjithçka ndodhi pas orës 10 mbrëmjes. Kuptuam se u është vënë flaka dyqaneve, po si të arish këtu në atë situatë krijuar, shprehet një pronar dyqani i të cilit është dëmtuar. Ndërkohë nga komuna e Gjorçe Petrovit u kanë bërë thirrje institucioneve kompetente të Republikës së Maqedonisë, veçanërisht dikasterit të punëve të brendshme që t'i ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme për kthimin e qetësisë dhe sigurisë, si dhe mbrojtjen e jetës dhe pronave të qytetarëve. Këshilli dhe kryetari i komunës së Gjorçe Petrovit kanë shqyrtuar gjendjen e sigurisë në komunën e ndodhur pas vrasjes së kryer të një banori të komunës së Gjorçe Petrovit, me çrast shpreh keqardhje për jetën e humbur të riut, por dhe brengosje për tensionet e krijuara. Nga komuna u apelojmë të gjithë qytetarëve që të përmbahen nga aktivitetet e cilat janë në kundërshtim me ligjin. Tek sot në kumtesën me shkrim të komunës së Gjorçe Petrovit drejtuar mediave. Ndryshe, pak pas mesnatë në këtë lagje për të qetësuar situatën, kanë mbritur dhe drejtori i drejtorisë së sigurisë dhe kundërzbulimit Sasho Mjalkov. Me çrast është informuar drejt përse drejti për ngjarjen në fjalë nga forcat policore dhe kryetari i komunës së Gjorçe Petrovit Sokol Mitrevski për Radion Evropa e Lirë nga shkupi. Vi Zarjeta Hajro Jahjaga.
Para fushatat të cilën po zhvillojnë partitë politike në Kosovë nuk është e ligjshme, thonë njohësit e proceseve zgjedhore. Sipas tyre, autoritetet kompetente për organizimin e zgjedhjeve, duke u thirrur edhe në ligjin në fuqi, në të ardhmen duhet të qartësojnë se aktivitetet e fushatës para shpalljes zyrtare të saj janë të dënueshme. Kronike Zjadi Ngashit.
Partitë politike janë duke keqpërdorur legjislacionin në fuqi pasi që po zhvillojnë fushat elektorale ende pa u shpallur ajo zyrtarisht, thonë njohësit e proceseve zgjedhore. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se subjektet politike do të duhet të tregonin shembullin e respektimit dhe jo të shkeljeve ligjore.
Kjo ose kjo shanse subjekte politike, në veçanërisht partitë politike në pushtet, është cilë e cila po keqpërdor legjislacionin i cili është aplikueshëm në Kosovë. Është vërtet që legjislacioni aplikueshëm në Kosovë që flet për procesin zgjedhor dhe për elementet e fushatës, nuk e ka përcaktuar dhe masa madje sankcionuese se çka nëse dikush fillon para fushatën. Kjo them mungesë e dispozitave të çarta ligjore ju ka dhënë mundësi subjektet politike që ta keqpërdorin këtë mundësi.
Ndërkohë Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se nuk ka vakum ligjor, por ka shkelje të ligjit me rastin e aktiviteteve parazgjedhore apo parafushatës. Ai i vë përgjegjës se edhe organet kompetente për organizimin e zgjedhjeve që nuk aplikojnë rregullore për të sankcionuar veprime të tilla të subjekteve politike.
Nuk ka zvrasti ligjore, është gabim argumenti që ka vicepundje këtë zafeja, për faktin që një interpretim ilogjikshëm i ligjit të tregon që ajo çfarë është lejuar specifikisht me fillimin e fushatës zgjedhore është ndaluar logjikisht në momentin kur shpallet dita e zgjedhjeve deri në fillimin e fushatës zyrtare. Kështu që një interpretim logjik i ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të lehtë kuptosh që në kohë para fushatës nuk lejohet propagimi politik.
Një element tjetër që vëzhguesit të vërejnë tek para fushatë e hershme zgjedhore në Kosovë është edhe përdorimi i aseteve publike për nevojat të fushatave të partive politike. Fisnik Korenica thotë se përdorimi i aseteve publike në shërbim të kërkesës së votave e dëmton standardin e demokracisë në vend.
Shfrytëzimi çfarë do aseti publik, përfshir makinat, përfshir ambientet zyrtare, për qëllimet propagandës politike, për qëllimet shfalosjes së sloganeve zgjedhore, për qëllimet të kërkimit implicit jo drejt për drejt të votës, përbën gjithashtu shkeljet ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe e dëmton thellësisht integritetin dhe standardin demokracisë të këtij procesi zgjedhor.
Ngjashëm me parafushatën, ashtu edhe përdorimi aseteve publike në funksion të marrjes së votave për partitë politike tregon për nevojën që ka saktësimi dhe sankcionimi me ligj i këtyre veprimeve, thotë nën tjetër Driton Selmanaj. Ai pret që legjislatura e ardhshme të ndërmerr diçka në këtë drejtim në mënyrë që procesi zgjedhor të mos mbetet një hapësirë palimituar për partitë politike në zgjedhje.
Normat sankcionuese të cilat do t'i dënojnë gjithë ata cilët e para fillojnë fushatën para elektorale para kohë dhe e dyta abuzojnë me resurset publike.
Partitë politike janë përfshirë në një lloj parafushate për më gjatë se një muaj. Këto aktivitete nga njëherë marrin edhe formën e fushatës, e cila sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve fillon zyrtarisht më 28 maj dhe do të zgjasë vetëm 10 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zgjedhjet për Parlamentin Evropian kanë gjasa të demonstrojnë se sa larg vizionit të saj idealist gjendet Evropa, shkruan Financial Times. Sipas gazetës, partitë ekstremit të djathtë dhe të ekstremit të majtë pritet të fitojnë deri në 30% të ulseve dhe fitoret e tyre do të panikosin qeveritë kombëtare dhe do të dërgojnë mesazh negativ në botën e jashtme. Hollësit nga ky shkrim i ndjekim në minutat vijues. Në Amerikë ata kanë super të martën. Evropa do të ketë super të dielën kur më 25 maj të përfundojnë zgjedhjet për Parlamentin Evropian që do të zhvillohen në të 28 anëtarë të BE-s, shkruan gazeta Financial Times. E njëjta kujton se në ato të diel do të mbahen edhe zgjedhjet presidenciale në Ukrainë, ndërsa një ditë më vonë presidencialet në Egjipt. Po atë javë, më 29 maj, projekti i presidentit rus Vladimir Putin, formimi i Unionit Euroaziatik, do të marrë hovin zyrtar me ceremoninë në nënshkrimit midis Rusisë, Bielorusisë dhe Kazakistanit. A ka ndonjë lidhje midis këtyre veprimeve demokratike dhe diplomatike? Financial Times thot se ka, pasi në fund të majit, do të dihet më shumë për aftësinë e BE-s për të vepruar si shembull i prosperitetit dhe stabilitetit në rajonet jo stabile dhe më të varfra që e rrethojnë atë. Bashkimi Evropian synon të luajë rol vendimtar në përhapjen e paqes, prosperitetit dhe qeverisjes së mirë. Suksesi i tij më i madh në këtë rol ka qenë me zgjerimin e vitit 2004, kur Unioni nga 15 anëtar ka shkuar në 25 anëtar, duke gëlltitur shumicën e vendeve të ish-bllokut sovjetik. Këto vende, kujton gazeta, kanë pranuar një program rigoroz të reformave ekonomike dhe politike, dhe ky ishte një demonstrim triumfues i fuqisë së idealit evropian. Në atë kohë, duke i krejtësisht e mundur se zgjerimi do të vazhdojë të jetë një forcë fuqishme për të ardhmen, pasi BE-ja do të përhapej në Ballkan, Turqi, Ukrainë, e ndoshta edhe në Afrikën e Veriut dhe në Rusi. Edhe pse antarësimi në BE mbetet perspektive largët për disa nga këto vende, evropianët shpresojnë të formësojnë lagjen e tyre duke ofruar qasje në treg, ndihmë dhe asistencë teknike në këmbim të reformave politike dhe ekonomike. Kjo tingëllon si një tregti bindëse, shkruan Financial Times. Por për fat të keq, superediela e Evropës ka gjasa të demonstrojë se sa larg vizionit të saj idealist gjendet tani. Në zgjedhjet evropiane, partitë e ekstremit të djathtë dhe të ekstremit të majt pritet të fitojnë deri në 30% të ulësve. Ato nuk do të jenë në gjendje të kontrollojnë agjendën politike të BE-s, por fitoret e tyre do të panikosin qeveritë kombëtare dhe do të dërgojnë mesazh negativ në botën e jashtme. Shumë parti ekstremiste në Evropë, veçanërisht Fronti Kombëtar në Francë dhe Die Linke në Gjermani, admirojnë hapur Putinin. Ekstremet e djathta pëlqejnë presidentin rus sepse ai është nacionalist dhe konservator që përçmon BE-n, ndërsa ekstremet e majta e duan pasi u qepohet amerikanëve. Një prani e madhe ekstremeve politike në Parlamentin Evropian do të jetë shumë e mirëseardhur për Kremlinin dhe konfuze për forcat politike liberale në skajet të BE-s, të cilat presin mbështetjen nga Brukseli dhe Strasburgu, shkruan Financial Times. Po sipas gazetës, nuk është rastësi që Ukraina ka zgjedhur të mbajë zgjedhjet e saj presidenciale në të njëjtën ditë me zgjedhjet për Parlamentin e BE-s, por e vetëdijshme për armiqësitë e votuesve perëndimor për zgjerimin e mëtejshëm me lindjen, BE-ja e ka bërë qëllimisht rrugën drejt Brukselit të gjatë dhe me pengesa. Zgjedhjet presidenciale në Egjipt, një ditë pas zgjedhjeve evropiane, do të rrisin po ashtu atmosferën e zymt. Fitoria generalit Abdel Fattah al-Sisi, pas grushtëshëtit ushtarak dhe rrëzimit të presidentit të zgjedhur në mënyrë demokratike, do ta vërë në siklet Brukselin për shkak të heshtjes së tij. Financial Times shkruan se koha kur BE-ja ka mundur ta proklamoj veten si model për lagjen e saj dhe botën, është venitur. Në këtë edicion postiera shëndoqët. Bashkimi Evropian dërgon mision vëzhgues për zgjedhjet e 8 qershorit. Situatë tensionuar në Shkup pas vrasjes së një maqedonasi. Bosnia, Serbia, Kroacia vazhdojnë luftën me përmbytjet. Ushtria në Tajland shpall gjendje të jashtëzakonshme. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.